ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่6ตุลาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีมติเลือกเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่แทนนายบันคีมูนได้แก่อดีตนายกรัฐมนตรีโปรตุเกสแอนโทนิโอกูเตเรสโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีคลินตันต่างกล่าวชมผู้ลงสมัครร่วมกับตนในตำแหน่งรองประธานาธิบดีว่าทำได้ดีในการดีเบตเมื่อคืนวันนี้และ FBI เปิดเผยการจับกุมลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐหรือ NSA ผู้ถูกกล่าวหาว่าขโมยข้อมูลลับสุดยอดขององค์การ NASAในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องบรรยากาศการโต้วาทีหรือดีเบตของผู้สมัครในตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อคืนวานนี้มาเสนอนะครับตามด้วยเรื่องของการตรวจสอบระดับน้ำตาลสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานตรวจอย่างไรจึงจะแม่นยำที่สุดปิดท้ายด้วยเรื่องของหน้าจอโทรศัพท์มือถือแบบใหม่และบริการใหม่ในโทรศัพท์มือถือของ Google ที่เรียกว่า Google Assistant นะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับอดีตนายกรัฐมนตรีของโปรตุเกสแอนโทนิโอกูเตเรสได้รับเลือกอย่างไม่เป็นทางการให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่แทนนายบันคีมูนที่จะหมดวาระในเดือนธันวาคมปีนี้นายกูเตเรสได้คะแนนโหวตจากคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ13คะแนนจากทั้งหมด15คะแนนโดยมี2เสียงที่ไม่ออกความเห็นนะครับและเป็นคนเดียวที่ไม่ถูกวีโต้จากสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ5ประเทศโดยคณะมนตรีดังกล่าวจะรับรองผลการโหวตอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีก่อนที่จะจัดทำเป็นมติเพื่อส่งต่อให้ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติลงตราประทับรับรองต่อไปนะครับนายแอนโทนิโอกูเตเรสปัจจุบันอายุ67ปีนอกจากเขาจะเคยเป็นนายกรัฐมนตรีของโปรตุเกสแล้วเขายังดำรงตำแหน่งข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติระหว่างปีค.ศ.2005ถึง2015ด้วยนะครับและเมื่อเขาขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการของสหประชาชาติอย่างเป็นทางการคือในวันที่1มกราคมปีค.ศ.2017เขาจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อไปอีก5ปีด้วยกันนะครับและการโต้วาทีหรือดีเบตรอบ2ระหว่างนางฮิลลารีคลินตันจากพรรคเดโมแครตและนายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันจะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะครับซึ่งจะเป็นการดีเบตในแบบทาวน์ฮอลล์คือเปิดโอกาสให้ผู้ชมในห้องประชุมสามารถตั้งคำถามต่อผู้สมัครทั้ง2คนได้และในวันนี้ผู้สมัครทั้ง2คนต่างออกมาชื่นชมผู้ลงสมัครร่วมกับตนในตำแหน่งรองประธานาธิบดีซึ่งได้มีการดีเบตกันไปเมื่อคืนวานนี้นะครับโดยทีมงานหาเสียงของนางฮิลลารีคลินตันโพสต์ใน Twitter ว่าโชคดีที่มีคู่ลงสมัครร่วมอย่างสว.ทิมเคนผู้ยืนหยัดในอุดมการณ์ร่วมกันไม่ใช่จะเอาแต่ปฏิเสธอย่างเดียวส่วนทีมของนายโดนัลด์ทรัมป์ทวีตว่าไมค์เพนส์ได้รับชัยชนะครั้งใหญ่และเราควรภูมิใจในตัวเขาในการดีเบตของผู้สมัครในตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งจะมีเพียงครั้งเดียวนั้นสว.ทิมเคนได้โจมตีเรื่องที่นายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเอาไว้ในการหาเสียงช่วง16เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เรื่องของนโยบายผู้ลี้ภัยเข้าเมืองนโยบายด้านภาษีตลอดจนนโยบายต่างประเทศแต่ผู้ว่าไมค์เพนส์พยายามกล่าวว่าทรัมป์นั้นไม่ได้พูดอย่างที่ถูกกล่าวหานอกจากนี้เขายังได้ตอบโต้กลับไปว่านโยบายต่างประเทศของนางคลินตันในสมัยที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนั้นได้ทำให้เกิดความไม่มั่นคงในตะวันออกกลางและก็ทำให้อเมริกาอ่อนแอนะครับในการดีเบตเมื่อคืนวานนี้ผู้สมัครทั้งสองคนได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ขัดจังหวะซึ่งกันและกันและต่างกล่าวโจมตีนายโดนัลด์ทรัมป์และนางฮิลลารีคลินตันอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับผู้สื่อข่าวจิมมาโลนมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญสรุปมาเสนอครับ
ครับผู้สมัครในตำแหน่งรองประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครตคือวุฒิสมาชิกทิมเคนจากรัฐเวอร์จิเนียกับนายไมค์เพนส์ ผู้ว่าการรัฐอินเดียนาในฐานะผู้สมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีของพรรครีพับลิกันต่างหยิบยกนโยบายหรือจุดยืนของนายโดนัลด์ทรัมป์กับนางฮิลลารี่คลินตันอย่างเช่นเรื่องสถานการณ์ในซีเรียเรื่องการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์และการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมขึ้นมาถกเถียงและโจมตีซึ่งกันและกันรวมทั้งท่าทีต่างๆของตัวแทนของพรรคใหญ่ทั้งสองด้วยยกตัวอย่างเช่นวุฒิสมาชิกทิมเคนของพรรคเดโมแครตโจมตีนายโดนัลด์ทรัมป์เรื่องการหาเสียงที่เขาได้กล่าวหาชาวเม็กซิกันว่าเป็นนักข่มขืนและเป็นอาชญากรรวมทั้งได้กล่าวดูถูกผู้หญิงว่าเป็นคนโง่ด้วย
Donald Trump during this campaign is called Mexicans rapists and criminals. He's called women slobs, pigs, dogs, disgusting.
ในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศนั้นผู้ว่าการไมค์เพนซ์ของรัฐอินเดียนาตัวแทนของพรรครีพับลิกันได้ตำแหน่งรองประธานาธิบดีได้โจมตีนางฮิลลารี่คลินตันในสมัยที่เธอเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐว่าเป็นผู้วางแนวนโยบายต่างประเทศให้กับรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาซึ่งทำให้เกิดปัญหาปั่นป่วนในตะวันออกกลางและทำให้กลุ่ม IS สามารถผงาดขึ้นมามีอำนาจอิทธิพลและทำให้อเมริกาไม่ปลอดภัย
After traveling millions of miles as our Secretary of State, after being the architect of the foreign policy of this administration, America is less safe today.
แต่วุฒิสมาชิกทิมเคนของพรรคเดโมแครตก็โจมตีแนวนโยบายต่างประเทศและด้านความมั่นคงของนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นการตอบโต้เช่นกันด้วยการตำหนิข้อเสนอของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าประเทศต่างๆอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นั้นควรได้รับโอกาสให้สามารถมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองได
้ Donald Trump believes that the world will be safer if more nations have nuclear weapons. He said Saudi Arabia should get them, Japan should get them, Korea should get them.
และหลังจากที่หนังสือพิมพ์ New York Times ได้เปิดเผยเมื่อสุดสัปดาห์นี้ว่านายโดนัลด์ทรัมป์อาจได้เลี่ยงภาระการจ่ายภาษีเงินได้เป็นเงินเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์เป็นช่วงเวลา18ปีวุฒิสมาชิกทิมเคนของพรรคเดโมแครตก็เรียกร้องให้นายโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยข้อมูลเรื่องการเสียภาษีเงินได้ของตนซึ่งก็ทำให้ผู้ว่าการไมค์เพนซ์ของพรรครีพับลิกันต้องช่วยแก้ต่างว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นนักธุรกิจผู้ชาญฉลาดซึ่งช่วยสร้างงานขึ้นมานับหมื่นตำแหน่งครับ
Donald Trump is a businessmanNot a career politician. He actually built a business. Those tax returns that came out publicly this week showed that he faced some pretty tough times 20 years ago.
ผู้สมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีของพรรคใหญ่ทั้งสองพรรคนี้ขัดแย้งกันในเรื่องนโยบายการคลังด้วยโดยวุฒิสมาชิกทิมเคนของพรรคเดโมแครตชี้ว่าข้อเสนอลดภาษีของนายโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นประโยชน์เฉพาะกับคนรวยและทำให้เศรษฐกิจสหรัฐต้องกลับไปถดถอยอีกครั้งแต่ผู้ว่าการไมค์เพนซ์ของพรรครีพับลิกันก็โต้กลับว่าแผนเศรษฐกิจของนางฮิลลารี่คลินตันจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมากกว่าจากอัตราภาษีที่สูงและทำให้งบประมาณของรัฐบาลกลางต้องยิ่งขาดดุลครับการอภิปรายโต้คารมหรือดีเบตระหว่างผู้สมัครตำแหน่งรองประธานาธิบดีครั้งนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนังตัวอย่างที่มาขั้นกลางการอภิปรายครั้งต่อไประหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์และนางฮิลลารี่คลินตันในรูปแบบของทาวน์ฮอลล์มีติ้งที่นครเซนต์หลุยส์ในรัฐมิสซูรีคืนวันอาทิตย์นี้นะครับและเท่าที่ผ่านมานั้นการดีเบตระหว่างผู้สมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีนั้นมักจะไม่มีผลอย่างสลักสำคัญต่อผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่อย่างใดผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับยังอยู่ในสหรัฐสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI เปิดเผยว่าได้จับกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐหรือ NSA หลังจากเขาถูกกล่าวหาว่าขโมยข้อมูลความลับระดับสูงขององค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA แถลงการของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่านายแฮโรลด์ โทมัส มาร์ตินชายวัย51ปีจากรัฐแมริแลนด์ถูกจับกุมตั้งแต่เดือนสิงหาคมโดยตำรวจค้นพบเอกสารลับสุดยอดด้านความมั่นคงหลายฉบับที่เชื่อว่าเขาขโมยไปแต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นเอกสารเกี่ยวกับอะไรและมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนผู้สอบสวนระบุว่าเอกสารที่นายมาร์ตินขโมยไปนั้นถือเป็นท็อปซีเครตและอาจสร้างความเสียหายด้านความมั่นคงอย่างร้ายแรงต่อสหรัฐทางด้านหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เชื่อว่าลูกจ้างชั่วคราวของ NSA ผู้นี้อาจจะขโมยรหัสลับของ NSA ที่สามารถเจาะเข้าไปในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลต่างชาติเช่นรัสเซียจีนอิหร่านและเกาหลีเหนือได้นิวยอร์กไทมส์ยังบอกด้วยว่านายมาร์ตินทำงานให้กับบริษัทที่ปรึกษาบูสอเลนแฮมิลตันซึ่งทางบริษัทดังกล่าวมีแถลงการเช่นกันนะครับว่าหลังจากที่ทราบข่าวนี้ทางบริษัทก็ได้ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ของสหรัฐเพื่อเสนอความช่วยเหลือในการสอบสวนทันทีพร้อมทั้งไล่พนักงานผู้นี้ออกแล้วนะครับหากตัดสินว่ามีความผิดนายมาร์ตินอาจต้องโทษจำคุก1ปีสำหรับการครอบครองเอกสารลับโดยไม่ได้รับอนุญาตและอีก10ปีสำหรับการขโมยทรัพย์สินของรัฐบาลอเมริกันครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับพายุเฮอริเคนแมทธิวซึ่งระบุว่าเป็นพายุเฮอริเคนที่รุนแรงที่สุดในทะเลแคริบเบียนในรอบเกือบ10ปีกำลังมุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะบาฮามาสในวันพุธและคาดว่าจะมาถึงรัฐฟลอริดาของสหรัฐในวันศุกร์นี้ก่อนหน้านี้แมทธิวได้พัดถล่มเฮติและสาธารณรัฐโดมินิกันขณะที่มีกำลังลมราว230กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนและส่งผลให้เฮติต้องเลื่อนกำหนดการเลือกตั้งประธานาธิบดีออกไปจากเดิมที่กำหนดไว้วันอาทิตย์นี้เนื่องจากโรงเรียนและโบสถ์หลายแห่งซึ่งจะใช้เป็นที่ลงคะแนนนั้นถูกใช้เป็นสถานที่หลบภัยชั่วคราวในขณะนี้นะครับและที่กรุงวอชิงตันประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวกระตุ้นให้ประชาชนช่วยกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเฮติและขอให้ประชาชนในรัฐฟลอริดาและพื้นที่ใกล้เคียงเตรียมรับมือพายุเฮอริเคนลูกนี้รวมทั้งเตรียมพร้อมในกรณีที่ต้องอพยพด้วยนะครับผู้ว่าการรัฐฟลอริดามีคำสั่งให้ผู้คนในเส้นทางที่พายุจะพัดผ่านอพยพออกจากพื้นที่ส่วนรัฐจอร์เจียก็ประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วขณะที่รัฐเซาท์แคโรไลนาก็สั่งให้ประชาชนราว 250,000 คนอพยพออกจากเส้นทางที่พายุจะพัดผ่านเช่นกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washingtonอีกด้านหนึ่งนะครับนักเรียนนักศึกษาของสหรัฐที่ต้องการเป็นเด็กฝึกงานจำนวนมากยอมทำงานโดยไม่ได้รับเงินตอบแทนและผู้ที่ต้องการฝึกงานในสายอาชีพนักข่าวก็ยิ่งมีโอกาสน้อยกว่าสายงานอื่นๆอีกหลายสาขาข่าวการศึกษาวันนี้จึงเป็นเรื่องวิธีช่วยให้นักศึกษาฝึกงานสาขาวารสารศาสตร์ในสหรัฐได้มีงานทำนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับสังคมอเมริกันนั้นมีความหลากหลายทางเชื้อชาติสีผิวและความเชื่อและสื่อของสหรัฐที่ต้องการสะท้อนความแตกต่างดังกล่าวเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่นักข่าวและนักเขียนของตนควรมีพื้นเพที่แตกต่างกันด้วยแต่ความต้องการให้ห้องข่าวเป็นกระจกเงาของสังคมประสบปัญหาตรงที่ว่าการเข้าถึงโอกาสก้าวแรกๆของงานในวงการนี้มักจะเป็นการทำงานเป็นเด็กฝึกงานที่ไม่ได้รับค่าจ้างนะครับกล่าวคือนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเป็นนักข่าวที่มาจากครอบครัวที่ฐานะไม่ดีมักรู้สึกว่าประตูบานแรกของการทำงานสื่อสารมวลชนนั้นยากที่จะก้าวข้ามดร.เมริดิธ ดีคลาร์กอดีตบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ Rally News and Observer เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ลงบนเว็บไซต์ pointer.org นะครับเธอพูดถึงว่าเงินบริจาคจากศิษย์เก่าเพียงไม่มากอาจจะทำให้เด็กรุ่นใหม่ที่ไม่มีทุนสามารถเริ่มสานฝันเป็นนักข่าวได้โอกาสและความเป็นไปได้ที่มากขึ้นสำหรับการเข้าถึงงานด้านสื่อสารมวลชนของนักเรียนที่ต้องพึ่งตนเองเป็นหลักในที่สุดแล้วอาจจะทำให้ห้องข่าวมีความหลากหลายทางความคิดมิใช่มีแต่เสียงสะท้อนหรือมุมมองของผู้ที่มีอภิสิทธิ์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชีวิตนะครับและในที่สุดแล้วเรื่องราวของสังคมที่นักข่าวถ่ายทอดสู่สาธารณะก็จะผ่านเลนส์ที่หลากหลายและสะท้อนสถานการณ์ต่างๆได้ชัดเจนและลึกซึ้งมากขึ้นดร.เมริดิธ คลาร์กกล่าวถึงศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเดียวกันจากคณะวารสารศาสตร์และกราฟิกดีไซน์ที่ Florida A&M University ที่ชื่อโนลาน ดี แมคคาสกิลนักข่าวรุ่นใหม่ที่มีเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันนะครับ นักเรียนผู้นี้เคยคิดว่าโอกาสฝึกงานที่หนังสือพิมพ์ที่เขาทำได้ก็เพียงแต่สื่อท้องถิ่นในรัฐฟลอริดาซึ่งใกล้บ้านของเขาและสามารถอยู่กับครอบครัวได้ไม่ต้องเสียค่าเช่าห้องนะครับต่อมาคนหนุ่มไฟแรงผู้นี้ได้โอกาสฝึกงานที่หนังสือพิมพ์นอกรัฐฟลอริดาซึ่งก็คือ Rally News and Observer ในรัฐนอร์ทแคโรไลนาในตอนที่ดร.คลาร์กเป็นบรรณาธิการอยู่แต่นักศึกษาผู้นี้เจออุปสรรคด้านการเงินทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เป็นอาหารระดับปานกลางสำหรับผู้ชายวัยหนุ่มที่ทางการสหรัฐประเมินไว้นั้นอยู่ที่$300ต่อเดือนและแน่นอนว่านักศึกษาที่ไม่มีญาติอยู่ในเมืองดังกล่าวก็จะต้องจ่ายค่าเช่าห้องด้วยตนเองและหากว่าการฝึกงานของเขาสามารถเปลี่ยนเป็นหน่วยกิจได้นักศึกษาก็อาจจะต้องเสียค่าหน่วยกิจเพิ่มด้วยนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนชีวิตนักข่าวของโนลานดีแมคคาสกิลคือทุน$3,000จากมูลนิธิสคริปโฮวัตก้าวสำคัญดังกล่าวช่วยเปิดประตูบานต่อไปให้เขาเมื่อโนลานได้งานที่สื่อที่กรุงวอชิงตันนะครับ Politico ซึ่งคอการเมืองสหรัฐอ่านทุกวันได้จ้างโนลานจากงานชิ้นเล็กๆจนกลายเป็นงานหลักที่เขายึดเป็นอาชีพในปัจจุบันนะครับดร.เมริดิธ คลาร์กย้ำถึงเงิน $3,000 ว่าเป็นเงินจำนวนไม่มากและสามารถได้มาจากการระดมทุนศิษย์เก่าเพียงไม่กี่คนแต่เงินก้อนนี้เป็นสะพานเชื่อมโอกาสกับความยากลำบากทางเศรษฐกิจสำหรับนักข่าวรุ่นใหม่ที่เป็นตัวแทนของประชากรกลุ่มน้อยในสังคมและทำให้โอกาสในชีวิตของเขาก้าวต่อไปนั้นสว่างสดใสกว่าเดิมมากครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washingtonดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น113จุดปิดที่ 18,281 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น26จุดปิดที่ 5,316 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น9จุดปิดที่ 2,160 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น $1.40 ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ $1,270.30 ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34.81 สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับในช่วงหลังนี้ธนาคารพาณิชย์ของยุโรปได้ประกาศการลดตำแหน่งงานลงกว่า 20,000 ตำแหน่งด้วยกันและจุดสนใจขณะนี้ดูเหมือนจะอยู่ที่ Deutsche Bank ธนาคารยักษ์ใหญ่ของเยอรมนีซึ่งราคาหุ้นตกลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ30ปีหลังจากที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวหา Deutsche Bankว่าทำผิดกฎหมายจากการนำเงินกู้ซื้อบ้านมาตกแต่งใหม่และขายให้กับนักลงทุนในรูปของพันธบัตรโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐต้องการจะปรับ Deutsche Bank ของเยอรมนีเป็นเงิน 14,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า Deutsche Bank กำลังเจรจาเพื่อลดค่าปรับนี้ลงให้อยู่ในระดับ 3,000 ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์แทนซึ่ง Deutsche Bank สามารถจะจ่ายได้แต่ปัญหาเรื่องธนาคารในยุโรปขณะนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะ Deutsche Bank เท่านั้นนะครับเพราะว่าธนาคาร Commerce Bank ของเยอรมนีก็ได้ประกาศลดพนักงานลงราว 20% ส่วนธนาคาร ING ของเนเธอร์แลนด์ก็ประกาศลดพนักงานลงราว 7,000 ตำแหน่งเช่นกันอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานการประเมินเศรษฐกิจของ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งเผยแพร่ในวันนี้ระบุว่าภาระหนี้ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนของโลกซึ่งอยู่ในระดับสูงขณะนี้เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกและทำให้โอกาสการเกิดวิกฤตด้านการเงินครั้งใหม่มีมากขึ้นด้วย IMF ให้ตัวเลขว่าภาระหนี้สินทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนของโลกขณะนี้เท่ากับ 225% ของผลผลิต GDP ของโลกและเสนอแนะว่านโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยให้บริษัทธุรกิจต่างๆสามารถปรับโครงสร้างหนี้ของตนได้จะสามารถช่วยฟื้นฟูการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ครับจากเรื่องเศรษฐกิจมาเป็นเทคโนโลยีนะครับวันนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า Yahoo บริษัทซึ่งทำธุรกิจด้านอินเทอร์เน็ตและให้บริการ Yahoo Mail เข้าตรวจสอบอีเมลของผู้ใช้หลายล้านคนตามคำขอของหน่วยงานด้านความมั่นคงของสหรัฐคือ National Security Agency หรือ FBI เพื่อมองหาถ้อยคำหรือกลุ่มตัวอักษรที่อาจจะเป็นรหัสและเป็นเงื่อนงำเบาะแสที่บ่งชี้เรื่องการก่อการร้ายได้รอยเตอร์รายงานว่า Yahoo ได้พัฒนาซอฟต์แวร์พิเศษขึ้นเพื่อค้นหาถ้อยคำหรือตัวอักษรจากผู้ใช้อีเมลของตนตามคำขอของรัฐบาลสหรัฐแต่ทางบริษัทได้แถลงเพียงสั้นๆว่าตนนั้นเป็นบริษัทที่เคารพกฎหมายและปฏิบัติตามที่กฎหมายระบุไว้ครับส่งท้ายช่วงธุรกิจวันนี้ด้วยข่าวด้านเทคโนโลยีนะครับนักประดิษฐ์ชาวออสเตรเลียสาธิต Jetpack ที่พัฒนาขึ้นใหม่ที่กรุงลอนดอนโดย Jetpack ซึ่งประกอบด้วยเครื่องยนต์เทอร์ไบรุ่น JB10 นี้ทำให้นายเดวิดเมแมนนักประดิษฐ์ชาวออสเตรเลียและเป็นอดีตนักบินพาณิชย์สามารถบินได้สูง30เมตรระหว่างการบินเป็นเวลา4นาทีเท่าที่ผ่านมาคุณเดวิดเมเมนนักประดิษฐ์และอดีตนักบินพาณิชย์ผู้นี้ได้ทำการทดสอบการบินด้วย Jetpack มาแล้วราว400ครั้งและเขาหวังว่าจะสามารถพัฒนา Jetpack ที่เอามาขายในเชิงพาณิชย์ได้ด้วยราคาชุดละ$250,000โดยคาดว่าจะสามารถนำออกขายในตลาดได้ในช่วงปีหน้าครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
ก่อนที่จะไปฟังรายงานสุขภาพเรื่องวิธีตรวจสอบระดับเลือดสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับคณะกรรมการตัดสินรางวัลโนเบลประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาเคมีของปีนี้ให้กับนักวิทยาศาสตร์3คนที่ร่วมทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องจักรโมเลกุลที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผมของมนุษย์เราถึง 1,000 เท่าและสามารถเคลื่อนที่ได้เมื่อใส่พลังงานลงไปเครื่องจักรโมเลกุลที่ว่านี้สามารถใช้ในการทำงานขนาดเล็กจิ๋วในระดับอนุภาคนาโนซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาวัสดุใหม่ๆหรือระบบกักเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ทั้ง3คนที่เป็นเจ้าของรางวัลโนเบลทางเคมีปีนี้นั้นได้แก่ศาสตราจารย์ชองปีแอร์ซอเวจจากมหาวิทยาลัยสตาร์บัคในฝรั่งเศสศาสตราจารย์เจมส์เฟรเซอร์สตอดดาร์ดจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์นในสหรัฐและศาสตราจารย์เบอร์นาร์ดเฟลินก้าจากมหาวิทยาลัยโกลนิงเกนในเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งทั้ง3คนร่วมกันพัฒนาผลงานนี้มาตั้งแต่ปีค.ศ.1999ครับครับและปัจจุบันมีคน422ล้านคนทั่วโลกเป็นโรคเบาหวานถือกันว่าการติดตามวัดปริมาณน้ำตาลในเลือดของผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการควบคุมอาการของโรคเพื่อป้องกันอาการแทรกซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นการติดตามวัดปริมาณน้ำตาลในเลือดจึงต้องมีความแม่นยำถูกต้องแต่ก็เป็นที่ยอมรับกันว่าราวๆ1ใน3ของการวัดนั้นไม่ถูกต้องนะครับเวลานี้จึงมีนักวิทยาศาสตร์ออกมากล่าวว่าหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ว่านี้ได้แล้วผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
ค่ะการวัดน้ำตาลกลูโคสในเลือดของผู้ที่เป็นเบาหวานเรียกว่า A1C ซึ่งให้ระดับน้ำตาลในเลือดย้อนกลับไป3เดือนถือว่าถูกต้องดีกว่าการวัดทุกวันนะคะเพราะค่าของการวัดทุกวันที่ได้อาจแตกต่างกันในแต่ละนาทีน้ำตาลในเลือดที่ A1C วัดนี้เป็นเลือดที่เซลล์โลหิตแดงซึมซับไว้แต่เมื่อนักวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบตัวเลขที่ได้จาก A1C กับการวัดเป็นประจำทุกวันก็พบว่ามีความแตกต่างสืบเนื่องมาจากอายุของเซลล์โลหิตแดงซึ่งโดยเฉลี่ยมีอายุราวๆ45วันแต่ในคนบางคนมีอายุได้นานกว่านั้นนะคะศาสตราจารย์จอห์นฮิกกินส์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอธิบายโดยยกตัวอย่างฟองน้ำมาเปรียบเทียบว่า
You know, I think a simplistic analogy is just a sponge sitting on a damp counter and the you know the more water you have
ศาสตราจารย์จอห์นฮิกกินส์บอกว่าให้นึกถึงฟองน้ำที่วางทิ้งไว้บนเคาน์เตอร์ยิ่งมีน้ำบนเคาน์เตอร์มากฟองน้ำก็ดูดซับมากแต่ถ้าทิ้งไว้นานก็จะดูดซับมากขึ้นตามไปด้วยนะคะความหมายก็คือระดับ A1C ของบุคคลที่ดูจะอยู่ในการควบคุมเป็นอย่างดีเมื่อวัดทุกวันแต่จริงๆแล้วอาจเพิ่มสูงขึ้นถ้าเซลล์โลหิตแดงของคนคนนั้นมีอายุสูงกว่าแต่ในทางกลับกันก็เป็นจริงด้วยค่ะ
And the opposite is true as well. If someone's had a really high level of blood sugar, but their blood cells
ศาสตราจารย์ฮิกกินส์บอกว่าถ้าคนบางคนมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากแต่เซลล์โลหิตแดงอายุค่อนข้างน้อยก็อาจจะดูว่าคนคนนั้นไม่มีปัญหาในขณะที่ตามความเป็นจริงแล้วมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงนะคะศาสตราจารย์จอห์นฮิกกินส์บอกว่ามีวิธีแก้ไขความแตกต่างนี้ได้โดยให้บุคคลผู้นั้นสวมอุปกรณ์วัดน้ำตาลในเลือดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาสั้นๆอุปกรณ์ดังกล่าวมีเข็มที่สอดเข้าใต้ผิวหนังเพื่อวัดค่าน้ำตาลกลูโคสทุกๆ5นาทีนักวิทยาศาสตร์จะนำค่าวัดดังกล่าวซึ่งจะมีหลายร้อยไปเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการทดสอบ A1Cและห้องปฏิบัติการทดลองจะเป็นผู้ปรับค่าน้ำตาลในเลือดให้ได้อย่างถาวรค่ะผลที่ได้ก็คือค่าวัดน้ำตาลกลูโคสในเลือดของผู้เป็นเบาหวานอย่างแม่นยำสำหรับบุคคลผู้นั้นโดยเฉพาะนะคะซึ่งเป็นประโยชน์ในการควบคุมโรคเป็นอย่างมากรายงานผลการศึกษาทดลองในเรื่องนี้ตีพิมพ์ไว้แล้วในวารสาร Science Translational Medicine ค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานเทคโนโลยีเรื่องบริการใหม่ในโทรศัพท์มือถือของ Google ที่เรียกว่า Google Assistant และเรื่องของหน้าจอโทรศัพท์มือถือแบบใหม่สำหรับอนาคตนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานที่ว่านี้มาเสนอครับ
ครับ Google จะวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Google ที่ชื่อว่า Google Home ในเดือนหน้าซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ภูมิปัญญาประดิษฐ์ควบคุมการทำงานเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่รับคำสั่งจากเสียงของผู้ใช้ได้นะครับดูเหมือนว่า Google Home จะมีความคล้ายกับ Echo ของ Amazon และ Siri ของ Apple ลูกเล่นของสินค้าชิ้นนี้มีความหลากหลายเช่นกันครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ Google Home นั้นช่วยงานเปิดเพลงเรียกแท็กซี่จองตั๋วหนังดูเวลาเครื่องบินและสั่งอุปกรณ์อื่นๆบางชนิดให้ทำงานได้ด้วยนะครับแม้จะดูเหมือนว่ามีหลายอย่างคล้ายกับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาประดิษฐ์ของคู่แข่งที่ออกมาก่อนหน้านี้หลายเจ้าแต่ Google โฆษณาว่า Google Home ได้รับประโยชน์จากฐานข้อมูลที่มหึมาของ Googleซึ่งสามารถนำมาใช้ให้ทำงานถูกใจกับผู้ใช้ได้นั่นเองนะครับผลิตภัณฑ์นี้จะถูกออกวางจำหน่ายวันที่4พฤศจิกายนที่ราคา129ดอลลาร์หรือราว 4,500 บาทครับแต่ความล้ำหน้าที่ยังต้องรอคอยต่อไปคืองานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสวอนซีในเวลส์สิ่งที่พวกเขากำลังพัฒนาคือแป้นควบคุมโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ปรับเปลี่ยนสภาพจากจอผิวราบมาเป็นปุ่มหรือแกนบังคับได้เมื่อผู้ใช้ต้องการนะครับและจะกลายสภาพกลับเป็นหน้าจอราบเหมือนเดิมเมื่อถูกใช้งานเสร็จเรียบร้อยครับผู้คิดค้นนวัตกรรมนี้ต้องการให้ทางเลือกกับผู้ใช้สำหรับบางคนที่อาจจะไม่สามารถใช้เสียงสั่งงานหรือใช้ตามองแป้นได้นะครับ
So some fantastic approaches using high frequency sound which can then create the sensation of a dial or a slider or any other object
อาจารย์แมตต์โจนส์ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์ที่มหาวิทยาลัยสวอนซีกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงรูปของหน้าจอให้ผู้ใช้สัมผัสได้ถึงความโป่งนูนอาศัยคลื่นเสียงที่สร้างแรงสั่นสะเทือนมาสัมผัสกับนิ้วมือทำให้รู้สึกได้ว่ากำลังกดปุ่มอยู่นะครับ
There could be a dial that comes out of the screen and without even having to look around and down at the screen you would put your fingers down and turn
ก็กล่าวเสริมว่าเครื่องมือนี้สามารถสร้างแป้นบังคับขึ้นมาได้ชั่วขณะและเมื่อทำงานเสร็จอาจารย์แมตต์โจนส์บอกว่าแป้นที่ว่านี้ก็จะสลายไปอย่างสวยงามนะครับคณะทำงานของมหาวิทยาลัยสปอนซีชุดนี้ได้รับเงินสนับสนุน1ล้าน3แสนดอลลาร์จากหน่วยงาน Engineering and Physical Research Council ของอังกฤษนะครับอาจารย์โจนส์กล่าวว่าน่าจะใช้เวลาอีกราว4ปีจากนี้ก่อนที่จะสามารถผลิตนวัตกรรมชิ้นนี้ได้เพื่อการพาณิชย์ครับผมรัตพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน
ค ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington